Көрмеде Қазақстандағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы қорынан жеке адамдардың алған туындылар да болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді жоғарыда өздеріңізге айтқан тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен Қазақстандағы Алға партиясы және Қазақстан коммунистері президенті мерзімінен бұрын отставкаға кетуге қатысты халықтың пікірін білмекші. Сол үшін референдум өткізу жөніндегі ұсыныспен тиісті орындарға сауал жолдағандармен оған ешқандай жауап ала алмаған екен. Сарапшылар мұндай ұсыныстың билікке ұнамайтындығын айтады. Енді тақырыпты кеңірек Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Елде саяси әлеуметтік дағдарыстың тереңдеп бара жатқанын айтқан тіркелмеген Алға партиясының өкілдері елде президентті мерзімінен бұрын отставкаға кетіруге қатысты жалпы халықтық референдум өтуі тиіс деп есептейді.
Мы считаем, что президент Назарбаев не может быть сегодня лидером нации.
Біздің пікірімізше, Назарбаев көшбасшы бола алмайды. Бір ғана себеп, бізде ұлт әлі институт деңгейінде қалыптасқан жоқ. Бұған қоса, соңғы уақытта билік тарапынан көтеріліп жатқан бастамалардың барлығы президенттің билігін нығайтуға ғана бағытталған. Біз осы мәселе төңірегінде халық өз пікірін білдірсе екен дейміз.
Дейді тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Дегенмен партия өкілдері әлі күнге дейін билік органдарынан референдум өткізу туралы бастама көтеру қылмысқа жататынын не жатпайтынын біле алмай әлек көрінеді. Республикалық референдум туралы заңына сәйкес референдум өткізу туралы бастаманы елде тек президент, парламент, үкімет немесе республиканың дүкпір-түкпірінен жиналған кемінде 200 мың адам көтере алады. Дегенмен президентке елбасы мәртебесін беретін заң күшіне енгелі бері ұлттық заңнамалар бұлыңғыр күйінде қалып отыр дейді партия өкілі.
Мы в связи с этим направили два запроса. Один в администрацию президента, полагая, что
біз осыны білу мақсатында 28 шілдеде президент әкімшілігімен бас прокуратураға сауал жібердік. Билік органдары бір-біріне сілтеп, ақырында қанша күш салғанымен жазбаша жауап ала алмадық. Жауаптың жоқтығынан біз мұны қылмыс емес екенін ұқтық. Әйтпесе прокуратура ескертетін еді. Олар ескертуге міндетті. Сондықтан біз Қазақстан Республикасы Конституциясы мен референдум туралы заңына сәйкес 40-йылдың 25-сінде жиын өткізу туралы шешім қабылдадық.
Дейді Владимир Козлов. Партия өкілдерінің айтуынша жиналыс қорытындысы рәсімделіп, орталық сайлау комитетіне жібермек, ал одан президентке бағытталмақ. Референдум өткізу-өткізбеу туралы ақырғы шешімді президенттің өзі қабылдайтынын айтады. Біз бұл мәселеге қатысты түрлі мамандардың пікірін біліп көрген едік. Құқық қорғаушы Андрей Свиридовтың пікірінше референдум өткізу туралы ұсынысты халық қолдаса да билік тарапынан мақұлданбайтынына сенімді.
Елбасы заңында референдум сөзі мүлде жоқ. Бізде бұл заң туралы тым қорқынышты көзқарас бар. Президентке қатысты қандай да бір сын айтылса, ауыр жаза қолданылады деп түсінеді. Шын мәнінде оның алғашқы президент туралы заңынан бәлендей айырмашылық жоқ. Бірақ біздің билікке мұндай ұсыныстың ұнамайтыны анық. Қажетті қол жинаған жағдайдың өзінде орталық сайлау комитеті түрлі сылтаулар айтып оны мойындамайды. Президент әкімшілігі референдум өткізуге ешқашан рұқсат бермейді.
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан радиомызға бұл тұрғыда былай пікір білдіреді.
Партиясын құра алмай тұрып, өзінің электоратын дайындалмай тұрып, қайда референдум деген сөз? Яғни ол жағдайда Қазақстанда бір саяси, не болмаса экономикалық дағдарыс болу керек. Қазақстанда ондай дағдарыс бар ма?
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. 1-ші 42 күні Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында 12 жасар Қазақстан азаматы Ақылбек Назаров белгісіз жағдайда жоғалып кеткен. Жасөспірімнің ата-анасы бұл жайттың артында Қазақстанның арнайы қызметі тұруы мүмкін дейді. Соңғы екі айда Қырғызстандағы қазақстандық босқындардың жоғалып кетуі осымен екінші рет тіркеліп отыр. Олардың екеуі де Қазақстанның батысындағы дәстүрлі емес діни топ өкілдері болған. Енді бұл тақырыпты Мәншүк Асадайдан тыңдап көрейік.
Орта Азиядағы адам құқы ассоциациясының ақпаратына қарағанда, 42-тің бірі күні Бішкекте қазақ босқындарының бірі жоғалып кеткен. 12 жастағы Ақылбек Назаров сәрсенбі күні түскі сағат 14 шамасында дүкенге барған, алайда сол кеткеннен қайтып оралмады дейді радиомызға жасөспірімнің әкесі Назар Жұбанышев.
Кеше сағат 2-де балам шығып кетті. Сол кезде әйелім 25 сом береді, картошка сатып алсын деп. Сол үшін жарты сағаттан кейін паника көтеріп шығып кетеді. Содан кейін мен шықтым. Мен бәрі де айналып шықтым. Жоқ, әйелім де таба алмаған.
Дейт Назар Жбанышев. Атана сол күні Бішкектегі біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі бас комиссар басқармасының кеңсесіне және жергілікті милицияға арыз жазған. Әзірге ешқандай өзгеріс жоқ. Естеріңізде болса, Қазақстан азаматтары Назар Жбанышев, Дианат Ердешев, Абзал Сайфоллаұлы және Қанат Өскенбаевтар өздерінің діни көзқарасы үшін Қазақстанды тастап кетуге мәжбүр болғандықтарын айтып, отбасыларымен бірге осыдан біраз бұрын Қырғызстандағы біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарынан халықаралық көмек сұраған еді. Алайда әлі күнге дейін олардың мәселесі шешілмей жатыр. Бірақ Қырғызстандағы босқындар өздерін белгісіз біреулердің аңдып, үйлерінде заңсыз тінтулер болғандығын айтады. Одан өзге Азаттық радиосы шілде айының 13 күні Қырғызстанның Кант қаласында қазақстандық босқын Самал Кисметованың жоғалып кеткендігін хабарлаған еді. Дәрігердің қабылдауына кеткен 24 жастағы әйел 12 тамыз күні ғана табылды. Кейінірек белгілі болғандай, Самалды 3 адам ұрлап Қазақстанға алып кеткен екен дейді Азаттыққа хабарласқан босқындардың бірі. Дейді Бішкектегі қазақ босқыны Назар Жұбанышев. Оның сөзінше Самал Қисметоваға күш көрсетілген, денесінде ұрып соғу салдарынан пайда болған іздер бар. Ұрлаған адамдар келіншекті туберкулез ауруын емдейтін ауруханаға алып келіп, сұрағандарға осында жаттым деп айтасың деп ескертіп кеткен көрінеді. Қазір Самалдың ұрлануына қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Босқындар соңғы 2 айда болған осы 2 жайтқа Қазақстанның арнайы қызметінің қатысы бар деген ой айтады. Айта кету керек, 1996 жылы Батыс Қазақстандағы бірнеше отбасы елде уағыздалып жатқан ресми ислам шынайы дінге сәйкес келмейді деп мешітке баруды тоқтатқан. Олар намазды өзара бірігіп оқи бастаған. Уақыт өте қауымдастық мүшелері көбейіп, 15 жылдың ішінде дәстүрлі емес діни қауымдастыққа 400 адам кірген. Орта Азиядағы адам құқы ассоциациясының ақпаратына қарағанда, 1998 жылы ешқандай заңды негізсіз осы қауымдастықтың 15 мүшесі тұтқындалған, қалғандарын полиция тіркеуге алған. Құқық қорғаушылардың айтуынша, қауымдастықтың 14 адамы қолдан жасалған айыптаулар негізінде түрмеге жабылып, оның үшеуі әлі күнге дейін темір тордың арғы жағында. Қазақстаннан 2005-2006 жылдары аталған қауымдастыққа кіретін 60 отбасы кетіп, олардың барлығы дерлік Еуропа одағы елдерінен саяси баспана сұраған болатын. Аталған қауымдастық мүшелерінің сыртқа қоныс аударуы әлде жалғасып жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағай, міне кей өздеріңіз естіп отырсыздар, Батыс Қазақстан аймағынан дәстүрлі емес дін өкілдері болғандықтан да қудалау мен қысым көргендіктен Қырғызстан жағына өтіп кетіп, сол Қырғызстанда Бішкекте халықаралық ұйымдардан баспана сұрап жүрген қазақ отбасыларының басындағы тағдыр осындай. Олардың алды жоғалып қайтып табылып жатқан болса, мінекей 2 күннен бері ол жерде 12 жасар бала да жоғалып кетіп отыр. Ал бұл аралықта Қазақстанның осы батыс аймағына, атап айтқанда Маңғыстау облысына Сауд Арабия корольдігінен қазақтар көшіп келіп жатыр екен. Бортында 58 оралманы бар ұшақпен атажұртына ат басын тіреген сахаралық қазақтарды жергілікті билік өкілдері күтіп алды деп хабарлайды осы аймақтағы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Сауд Арабиясынан келген қазақтар Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласындағы оралмандарды бейімдеу орталығына орналастырылыпты. Барлығы олардың 7 әулет екен. Қазір құжаттандыру тексеру мәселелері жүріп жатыр, одан кейін осында келіп жатқан басқа оралмандар сияқты орналастырылатын болады. Нақты қайда қоныстанатындары әзірге белгісіз дейді Маңғыстау облыстық көші-қон және демография басқармасының бастығы Чапай Әбілов Азаттық радиосына тілшісіне берген қысқа сұхбатында. Басқарма бастығы көшіп келушілерге оралман мәртебесі берілетінін айтады. Осыдан кейін олар миграциялық квотаға енгізіліп, мемлекеттен берілетін бір жолғы жәрдемақыны да алатын болады. Ал Маңғыстау облыстық әкімдігінің баспасөз қызметі көшіп келушілерге жол шығындарының да өтеліп берілетіндігін хабарлап отыр. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет сала кетейін. Сонымен Мұрат Мұсабековке қатысты қылмыстық іс қозғалғаны жөнінде хабарланды. Байқоңырдан Протон М мен Глонас зымыраны ұшырылған. Шығыс Қазақстан тұрғындары Кәрім Мәсіфке үндеу жолдап отыр. Қытай әскері Қазақстандағы жаттығуға келе жатқан көрінеді. Қазақстанда бірінші қыркүйекте демалыс күні ету туралы депутат ұсыныс түсіріп отыр. Ал Қазгидромет Қазақстанның бірқатар аймақтарында күшті жел тұрады ескертеді. Халықаралық жаңалықтарда Хамас тобы шабуылдайтынын айтып, Израильге доқ көрсеткен. Тәжікстан болса, Душанбе абақтысынан қашқандардың бірі ұсталды деп хабарлап отыр. Бразилия полициясы Дурадо қаласының бүкіл мэриясын қамауға алды. Грекияда жер сілкінгені жөнінде де хабарлар бар. Ардақ Талиумет, енді хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын негізгі тақырыптарды айта кететін болсам, қазір халықаралық тақырыптар, онда Тәжікстандағы осы түрмеден қашқандардың қаншасы ұсталды және осы түрмеден қашқан оқиғадан кейін онда қандай ауыс түйістер болып жатқан жөнінде әріптесім әңгімелеп беретін болады. Одан кейін Қазақстанның батыс аймағында, атап айтқанда Атырау өңірінде хиджаб киіп орамал таққанына байланысты мектеп оқушылары неліктен қысымға қудалауға ұшырап отыр деген тілшіміздің хабарында тыңдайтын боласыздар. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жаңа айтқандай халықаралық тақырыппен жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан біраз бұрын, атап айтқанда тамыз айының 23-сінде Тәжікстанның Душанбе қаласында астанасының орталығындағы ең орталық түрмеден 25 адам түрмеде қамаудағы 25 адам қашып кеткен болатын. Олардың әлі де ұсталған ұсталмағандығы белгісіз. Соңғы түсіп жатқан хабарлар қарағанда осы түрмеден қашу оқиғасын ұйымдастырушылардың бірі ұсталды деген хабарлар бар. Міне осы оқиғадан кейін Тәжікстан билігі ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшыларын түгелдей орнын алып отыр. Осы тақырыпты сізбен бізге әріптесім ғалым Бұқаш кеңірек әңгімелеп береді. Ғалым, сонымен жаңа түрмеден қашқандардың біреуі ұсталған ба, жоқ әлде сол қашуды ұйымдастырған адам ұсталған ба?
Рахмет Сағат ханым, 25 қашып шыққан саяси тұтқынның біреуі ұсталғаны анықталып отыр, және ол жай біреу емес, осы қашу операциясын ұйымдастырғандардың бірі деп есептеледі. Оның аты жөнінде аталды: Ибрагим Насириддинов. Бұл кезінде Тәжікстан ақшыдағы Гуантанамо түрмесінен арнай алдырған тұтқын екен, саяси тұтқын екен. Ал енді тағы да бір тыңдармандарының есіне сала кетсек, бұл түрмеден қашу оқиғасы тамыздың 20-сі күні, 22-сінен 23-сіне қараған түнде болған еді. Енді қандай жаңа ақпарат қосылды дейтін болсақ, бүгін мәлім болғандай Тәжік президенті Имамали Рахмон осы оқиғаға қатысты үн-түнсіз бір апта бойы ешқандай мәлімдеме жасамай келді де аяқ астынан Тәжіктің қауіпсіздік қызметінің басшысын үш орынбасарымен бірге қызметтерінен алып тастады. Сөйтіп бұл салада бір үлкен өзгеріс болады деген болжамдар шынға айналды.
Онда сол қауіпсіздік қызметіне жаңа басшылар тағайындалған жоқ па?
Бірден тағайындады. Бұл бұрынғы дипломат, соңғы жұмыс орнына Брюссельдегі Тәжікстанның Еуропадағы елшісі болған Саймуддин Ятимов тағайындалды. Ал Хайрудин Абдурахимов бұрынғы Тәжіктің ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы отставкаға кетті. 99 жылдан бері қарай осы қызметте істеп келе жатыр екен. Енді соңғы пайда болып жатқан ақпараттарға назар аударсақ, өзіңіз жақсы білесіз, бұл түрме Тәжікстанның астанасындағы нөмір бірінші түрменің ішіндегі арнайы осы ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты мекеме болған. Бұнда қамалғандардың саны 90-ға жуық болған сияқты, барлығы да түгелге дерлік жуығы саяси тұтқындар сияқты. Соңғы мәліметтерге қарағанда сол түні бұл 90 тұтқынды тек қана 3 адам күзеткен деген ақпарат бар. Оны бүгін Тәжікстанның әділет министрлігі таратып отыр.
Қалғандары қайда болған екен?
Қалғандары да Парвин Ализоденің айтуынша, яғни осы Тәжіктің әділет министрлігінің өкілі, қалған күзетшілер ол уақытта тарауық намазын оқып жатқан дейді. Яғни Рамазан айы кезінде қосымша түнде оқылатын жаңа құлшылық қылып жатса керек. Сол кезде жаңағы қашып ұйымдастырған азаматтардың бірі, тұтқындардың бірі Ибрагим Насириддинов қандай жолмен екен белгісіз кілттерді қолға түсірген дейді. Сосын түн ортасына бүкіл өзінің қалған қамаудағы жолдастарының есіктерін ашып жаңа қашу ұйымдастырған дейді. Естеріңізге сала кетейік, бұл қашу кезінде 5 адам, 5 күзетші қайтыс болған дейді, оқ құшып
қаза тапқан болатын. Ғалым, енді ол 25 адамның біреуі ұсталды деп отырмыз ғой, енді қалғандары шамамен қай жақта екендігі жөнінде әзірге ешқандай кейінгі дерек жоқ қой, дейме? Ал көршісі Ресейдің де алаңдап отырғаны жөнінде айтылып еді өткен хабарларымызда.
Иә, Тәжік үкіметі қырғыз бен Ресейдің қауіпсіздік қызметтеріне қанша жерден сұрау салса да ешқандай ізі білінбей отыр қашқандардың. Сол күйі із түссіз кетті. Сонда ұсталған тек қана Ибрагим Насириддинов болып тұр, ал қалған мысалы Мирзоев сияқты атақты Ислам фронтының оппозицияның өкілі, жетекшісі, ол сияқты ірі тұлғалардың соның жақтастарының ешқайсысы әлі ұсталған жоқ.
Олар Тәжікстан президентінің мықты оппоненттері болған тұлғалар еді ғой.
Өзіңіз жақсы білесіз, бұл бұрынғы Тәжік үкіметінде жұмыс істеген азаматтар көпшілігі және осы Рахмонның билігін күшпен өзгертпек болды деген айып тағылып, сондай желеумен түрмеге қамылған Тәжікстан азаматтары болатын.
Рахмет ғалым әңгімеңізге. Біз енді шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды басқа тақырыптармен жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтаған, енді тақырыптарымызды Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырсақ. Басына орамал таққан атыраулық оқушы қыздың анасы баласын мектепке діни көзқарасы үшін әзер орналастырғанына шағымданып отыр. Ал облыс әкімі полиция қызметкерлері мен шенеуніктерге теріс діни ағымды ұстанған оқушылардың есебін жүргізуге тапсырма берді дегенде хабар бар. Міне енді осы тақырыпты осы Атырау облысындағы тілшіміз Сәния Тойкиннен жан жақты тыңдап көрейік.
Азаттық тілшісіне телефон шалған Бақытжан Абуева есімді әйел өзінің басына орамал тартатын 17 жасар қызын 11-ші сыныпқа әзер орналастырғанын хабарлады. Ол Атырауға Ақтөбеден жуырда көшіп келіпті. Туған сіңлісінің қазасынан кейін 90 жастағы әкесін бағып қағатын адам болмаған соң Атырауға амалсыз қоныс аударған көрінеді. Мамандығы мұғалім екен. Кезінде орыс тілі мен әдебиетінен сабақ берген. Осыдан 17 жыл бұрын денсаулығынан айырылып, көз жанарынан нұқсан келген соң мұғалімдікті қойып, дін жолына бет бұрған Бақытжан Абуеваны тыңдасақ.
Мен осы Атырауға келгелі, мына қасиетті Рамазан айында кезбеген жерім жоқ деп айтсам, өтірік болмас. Негізі бастауында 3-ші мектептен бастадым. Сіз сияқты қызыңыз орамал тағатын болса, кешіресіз деді. Бірақ маған территорияма қарамайсыз деп шығар салды. Ал 30-ші мектепте енді мен ондай агрессияны мен директордың тарапынан бірінші рет көріп тұрмын. Мен алмаймын орамал таққан баланы. Шығыңыз, жүре беріңіз болса, солай сөйлесті ғой.
Оның айтуынша, хиджаб киген қыздың құжатын Атыраудағы басқа номер 16-шы, 15-ші мектеп директорлары да қабылдаудан бас тартқан. Қызы мектеп бітіре алмай қалама деп уайымдап барған анаға қалалық білім бөлім бастығы өзінің қолынан ештеңе келмейтінін айтып, әр мектептің өз жарғысы бар екендігін себеп қылыпты. Кейін ол Нұр Отан партиясы көмегімен қызын қаладағы номер 2-ші орта мектепке орналастырғанын айтады. Ол өзінің бұрынғы әріптестерінің әрекетін баласының конституциялық құқына қол сұқты деп бағалайтын мәлімдеді.
Конституциялық құқына өрескел түрде нұқсан келтіру деп есептейді. Соған қарағанда мына ұстаздар, мектепте сабақ берушілер, мұғалімдер деген конституцияны ашып қарау түгіл, сыртынан да қарамайтын болар деп ойлаймын. Надандық деп есептеймін бір сөзбен.
Атырау облыстық білім беру департаменті бастығы Қилымғали Қайненов болса, бұл өте күрделі мәселе, сондықтан оны мектеп директорлары ата-аналарымен бірлесе отырып шешуі тиіс дейді. Бірақ ол мектепке орамал тағып келуді құптамайтынын білдірді. Оның ойынша діни экстремизм балалардың санасын улап, теріс ағымдарға бет бұрып кетуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
Мектептің өзінің әлгі ішкі формасы бар, ішкі тәртібі бар. Білім және ғылым министрлігінің берген нұсқауы бойынша мектепке барғаннан кейін сол формаға бөлектенбей, басқа балдардан бөлектенбей сол форманы киюге тиіс бала. Сондықтан бұл жерде енді ата-ана мен мектептің басшысы екеуі ақылдасып отырып жаңа шешу керек мәселе. Ертең мына бала баратын болса, айтпаймын аналарға. Ана бала бар, мен кейін 10 бала шаға келеді.
Сондықтан Қилымғали Қайненов тілшіге теріс не ағымдарға кетіп қалған балалардың ата-анасының жағдайын зерттеуге кеңес берді. Оның сөзіне сүйенсек, Атырауда ваххабизм етек алып тұр. Бұдан бөлек азаттық тілшісі осы мәселеге орай Атырауда номер 30-ші мектеп директорына да арнайы жолығып түсініктеме сұраған еді. Мектеп директоры Бөкен Жаулы
без комментарий
деп жауап беруден бас тартты. 11-ші сынып оқушысы Амина Абуеваның өзі енді болашағын Қазақстанмен байланыстырмайтынын айтады.
Сейчас вот у меня в школе проблема, в университете, а потом вдруг с работы ещё будет проблема. Зачем так? Поэтому не хочется, если честно, продолжать здесь учёбу.
Сондықтан Амина өзінің оқуын шетелде жалғастыруды армандайтынын жасырған жоқ.
Иншаллах, но я хочу уже за рубежом, наверное, учиться. В Казахстане, наверное, оставаться не буду.
Азаттық тілшісімен емен жарқын әңгімелескен Амина өзінің орамалды 7-ші сыныптан бері үзбей тағып келе жатқанын да айтып берді.
Намаз читаю пятикратно. Вы знаете, во-первых, я мусульманка, и в священном Коране написано, что девушка должна покрывать голову, лицо как бы остается открытым, руки.
Атыраулық заңгер Майсура Байдақова мектеп директорларының әрекетін заңсыз деп бағалап, оны балаға қатысты жасалған дискриминация деп санап отыр. Майсура Байдақова былтыр да дәл осындай діни көзқарасына байланысты мектептен шеттетілген бір топ оқушылардың құқын қорғағанын айтады. Облыстық деңгейде нәтиже шықпаған соң бас прокуратураға дейін шағымданған едік дейді. Егер оларға қатысты қысымшылық тағы көрсетілсе, біз сотқа жүгінетін боламыз, дейді заңгер. Мектеп оқушыларының діни наным-сеніміне қатаң бақылауды Атырау облысы әкімі Берге Рысқалиевтің өзі қолына алып отыр. Тамыз айының соңында өткен Атырау облысындағы білім саласы қызметкерлерінің кезекті конференциясында сөз сөйлеген әкім бұл тұрғыда бірқатар нұсқаулар берді. Әкімнің пікірінше, бүгінде облыс жастары әртүрлі теріс пиғылдағы діни ағымдардың алдында әлсіз топқа айналып, ұлттық және діни араздық от жағушылардың жетегіне кете бастаған. Блогына осы тақырыпта көптеген арыз түсетінін көлденең тартқан Берге Рысқалиев жағдайды реттей алмайтын мектеп директорларының орнын босатуын талап етті. Әкімнің сөзіне сүйенсек, тіпті кейбір мектептердің криминалды ошақтарға айналу қаупі бар. Осы мәселеге орай білім беру басқармасы, ішкі саясат департаменті мен барлық тиісті органдар облыстағы діни ахуалды зерттеп, оны сауықтыратын арнайы кешенді іс-шаралар бағдарламасын қабылдасын. Онда теріс діни ағым ұстанған әр мектеп, әр оқушы анық көрсетілетін болсын, деп берді әкім. Әкімнің ойынша, бұны жүзеге асыру үшін облыста нормативтік те, ұйымдастырушылық та, саяси да барлық жағдайлар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған, енді Азаттықтың алтын сандығына шайық, қалың қазақтың жақсылығына сүйініп, жамандығына күйінгендегі ой орамдарына қара сөздеріне сыйғызған данышпан Абайдың ғақлияларымен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Отызыншы сөз. Қырқын мінсе қыр артылмайтұғын. Осы бір қыртмақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ. Не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ. Арлылығы және жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой тәңірай, қой шәрі. Кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүріп пе? Мен онан сауын сұрап отырмын ба, деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма, деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын деген қазақ көргенім жоқ. Аз кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайратымен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын деп, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Әй, құдай-ай! Жанға мұрзалық құлатұғын, ердің жағдайдақ, сертке тұрғыштығы, малға мұрзалығы, дүниені бір тиін есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгісі бойында тұрмас бет, ұялмас бетке талмас жақ береттеп, көп бұл жыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Қымбаттағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Қазақстандағы қазіргі саяси ахуал жөнінде Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауын ұсынатын боламыз.